Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, það er ekkit óeðlilegt við það þó að fólk sé hugmyndafræðilega ósammála hvaða leiðir sé rétt að fara og við erum hér kjörnir fulltrúar, kjósenda og það sem fólk hefur valið okkur eftir þeirri sýn sem að flokkur okkar hefur á samfélagi. Það er samt svolítið óþægilegt, sérstaklega í ljósi sögu ríkisstjórnarsamstarfs Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að hér tvo dagi röð, fyrir daginn segir hæstvirtur forsætisráðherra að hann sé ósammála Seðlabankanum það að hætt sé við að flöt niðurfærsla skulda gagnist aðalega þeim auðugustu með hæstu tekjurnar og hér er þú ósammála AGS, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og virtum fræðimanni við háskóla, Jóni Steinssyni. En Jón Steinsson segir einmitt í þessu viðtali sem að Ríkisútvarpi tekur við hann að ef að það sé verið að tala verðmætasköpun, það er hagvöxt í landinu, þá væri eðlilega að hækka veiðigjaldið til þess að geta þá lækkað skatta sem í raun og veru eru væri hagvastar hvetjandi að gera. Þannig að ég ætla ekki að, nú ætla ég ekki að fullyrða háttvirtu þingmaður kunni ekki að hafa rétt fyrir sér og þetta sé bara rangt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Jóni Steinssyni, en telur þingmaðurinn og formaður nefndarinnar ekki rétt að fræðimaður á borði Jón Steinsson sem að hefur þessi orð uppi við Ríkisútvarpið fái tækifæri til þess að tjá sig fyrir nefndinni og það væri þá hægt í fjárfundabúnaði að hafa samband, það er til fínar svoleiðis græjur hér í þinginu.
Nú svarar andsvara öðru sinni háttvirtur 7.